ميديا إكسبريس.
اليوم استثنائيا مش نحكي لكم على برنامج الحقيقة هو جاء في وقت وهي جات في وقتها وما جاتش يديها فارغة، جابت معها استدعاء. الاستدعاء هذه متوجه للي كادر سوبيرور، متوجه للي ماناجير. ها باش تحكي لكم عليه السيدة مهي شيب، دياتريس دي بروغرام اكزيكوتيف نتاع واحدة من أبرز وأهم المدارس العليا اليوم معروفة ويشهد لها حتى في تونس وفي العالم، ليكول ام اس بي اللي هي تبع البزنس ساوث ميديترانيان يونيفرسيتي. مرحبا بك سيدة مهي شيب.
مرحبا عايشك، ميرسي بور لانفيتاسيون.
رجعت كي قلت لنا الاستدعاء، شنو الاستدعاء هذايا؟ دونك يعني عطايروا الناس اللي تبعوا فينا ويعرفوا برشا الام اس بي، دونك انتوما فوز انفيتي لي كادر، لي كادر سوبيريور اي لي ماناجير باش يجيو يحضروا اون انفو سيسيون باش تقدموا لهم برنامجكم، برنامج السيسيون نتاعكم اللي تنطلق في نوفمبر 2024.
صحيح، هي la prochaine session de l'Exact MBA. Okay. C'est le programme phare de la MSB, la Mediterranean School of Business. Elle commence le 28 novembre. On a, pourquoi pas, organisé une session d'information pour les dirigeants d'entreprise, les cadres supérieurs, les managers qui veulent avoir plus d'informations sur ce programme phare de la MSP.
اللي هو
متوجه لهم اليوم هما بالخصوص خاطر الاكزيكت فام بي اي سي ان ماستر بروفيسيونيل. قبل كل شيء لا ام اس بي ولا لا اس ام يو هي اورغانيز سي بروغرام ان لانغ انغليز. دونك سي اورغانيزي اون انغلي. لي كادر و ديريجون دونتربريز اللي ان سارتان مومون في الكارير نتاعهم يحسوا كي لور مانك بوكو دو بيتيتر كونيسونس pour mata yama they upgrade في الخدمه نتاعهم والا they mata extend les responsabilités نتاعهم يوسعوا في les responsabilités نتاعهم لازمهم une boîte à outils فيها finance فيها marketing فيها stratégie فيها négociation de deals mata la boîte à outils هذه تتعطى لهم à travers cet exact MBA qui est reconnu, le diplôme de notre exact MBA, il est le seul en Tunisie, et c'est une fierté pour nous, à avoir une accréditation internationale. Je m'en ai dit accréditation internationale, mata, wherever you go, ou in tibchi fil alam, avec ce diplôme-là, vous pouvez facilement trouver un travail, voilà. Lancer votre propre projet.
Voilà, حتى les chercheurs de tête اللي بداو يلوجوا على des profils كيما هكا، donc اللي عندهم les porteurs de cette formation, de ce diplôme, اللي هما donc c'est une valeur ajoutée pour
c'est un plus sur le CV. Moi je gagne le diplôme mais aussi les connaissances mentales. Ils peuvent acquérir des connaissances كما تعرف مريم معناتها لا رابيديتي دو ليفولوسيون دو لا سيونس بما فيها سيونس دو لا جيستيون معناتها لي كونيسونس ماناجيريال اي تو ال اي تيلمون رابيد للي معناتها لي كادر ديريجون لي ريسبونسابل لي ماناجير ايل دوف ابسوليمون ميتر ا جور ولا ميتر ا نيفو لور كونيسونس معناتها مش كيما قرينا باغ اكزومبل 10 سنين التالي شنو هما لي تكنيك دو نيغوسياسيون ولا كومون ميتر ان بلاس اون ستراتيجي دو ديفلوبمون دو لونتربريز كيما تتقرا في 2024, bientôt 2025.
D'accord.
À part Edom, les matières, il y a toujours un workshop qui est très intéressant, Zeda Felixic Fembier, Heda, fait les new trends of management. Manta, اخر
يعني الحاجات اللي هي تدرس في العالم
كيما
لي
توندونس
دونك فوالا دو لانسينمون اون فا دير
دونك باش نتطرقوا في الكاريكولوم دو لاني بروشين للاي اي كما تعرف فما اي اي في الماركتينغ، اي اي في الجيستيون دو بروجي، اي اي في الفينانس، معناتها يا لي نيو ترندز اوف بزنس يتقراو زاد في الاكزيكت فام بي اي دو لا ام اس بي. بروغرام هذا اللي دوبي 2004 خاطر احنا اوني لي بروميير
20 ans
à avoir offrir ce programme là. Il a attiré plus que 38 nationalités. يقول قائل كيفاش 38 نationalité معناتها يجيو من برا
يعطيك الصحة. كومون سا سباس؟
دونك هما يجيو باسكو لو فورما، لو فورما دو ليكزيكت فام بي اي سي إل ريبون أوز أجندا دي كادر إي ديريجون. لي كور سون أورغانيزي أ ريزون دو 4 جور بار موا، 4 أيام في الشهر هكاو.
دونك لي جان يكوف بلوكي معناتها في الأجندا نتاعهم 4 أيام في الشهر.
في الشهر بما فيهم لو ويكاند معناتها جودي فوندردي سامدي ديمونش. سي 2 جور دو ترافاي بار موا، يا أن ويكاند سور 4. يجيو معناتها اللي يجيو من ليبيا اللي يجيو من ايطاليا اللي يجيو من فرنسا اللي يجيو من مصر اللي يجيو من الجزائر معناتها سي فيزابل سي فيزابل لي برين لافيون ميركودي رونتر ديمانش سوار معناتها سي توب
الحقيقه وهذايا بوجود معناتها كل الجنسيات هذوما ثم الحقيقه معناتها سانريشي حتى لا فورماسيون ان طون كو تيل بخلاف لي شنو لا بواط اوتي اللي تحكي عليها انت اللي فيها لي سوفت سكيلز واللي فيها لي نوفيل توندونس في الكونتابيليتي في الستاتيستيك في الايكونومي ماناجيريال وفي غير وفي الماركتينغ تزيد تبني علاقات يا ان فري ريزوتاج كي سانستال دونك
هو parmi les points forts il y a beaucoup de points forts pour l'executive MBA كيما قلت لك سي لو سول كي ريكونو على ليشال انترناسيونال بيان سور هومولوجي بار ليتات par le ministère de l'enseignement supérieur, mais aussi reconnu à l'échelle internationale par l'Association of MBAs basée à Londres. Les points forts, à part l'accréditation internationale, c'est la qualité de ces professeurs. Les professeurs qui m'ont les participants, ils viennent en Tunisie pour
enseigner.
C'est des professeurs visiteurs. Une fois, de Harvard University, de London Business School, de MIT, de University of Chicago, University of Michigan. Ils enseignent. Donc la qualité de ces professeurs, c'est une des points forts. Il y a aussi la méthode pédagogique de l'executive MBA. Ce n'est pas la méthode elle est parce qu'on s'est inspiré, la SMU, elle s'est inspirée de la méthode anglo-saxonne et nord-américaine. Il n'y a pas de ahfadou, sob par cœur, c'est plutôt poussé à réfléchir. C'est le critical thinking, c'est les soft skills qui m'a
conduit. خاصة كيما كنت تقول ماهيش مذكرة انت ديريكتريس دي بروغرام اكزيكوتيف نتاع الام اس بي، اللي الناس هذوما اللي توجه لهم لا فورماسيون، يعني هما سي دي جون اللي يخدموا ديجا، دونك عندهم لور بوست، يسون دون لور بواط، دون لور سوسيتي، دون لور انفيرونمون، دونك حتى طريقة التدريس فعلا مختلفة.
اورينتي. Decision making, c'est orienté prise de décision, c'est pas A, B, C et tout.
Amine,
c'est 18 mois de parcours, plus un projet de fin d'études qui se fait à distance. Et Abdine, Samil, qui fait les points forts parce que tu as parlé du réseautage, c'est oui. Oui, ce programme aussi attire non seulement pour la qualité de l'enseignement, des profs, du programme, mais aussi pour le réseautage.
Oui. انا قلت جبت معاك استدعاء باش نخدموا دونك من بعد الناس اللي تبع فينا توا ان شاء الله من بعد زيد نجي نعطيهم معلومات على المنصات نتاعنا تقول لهم يجيو نهار السبت.
Oui, ce samedi, on organise une session d'information. C'est un branch information session. J'invite les auditeurs à venir nous rendre visite sur campus. Je vais leur présenter le programme, répondre à leurs questions spécifiques. Ingénieur, je veux devenir. Il me manque Hajet. Qu'est-ce que vous. Maintenant, je peux répondre one to one. Comme ça, je vais vous répondre à la SLTM.
الانسان يعيش وماذا به يتعلم ويزيد يتعلم
ديما
نتعلموا رونديفو اذا للناس اللي هي مهتمه بهذا البرنامج نهار السبت العشاء نتاع الصباح في مقر ام اس بي في البحيره 2 وتمشيوا على موقع الام اس بي تلقاو كل المعلومات سيده ماهي شيب ميرسي بوكو
اللي
كنت بحذينا وان شاء الله في لقاءات قادمه اي اسامدي
وي افيك بليزير مرحبا
عايشك